Inima cu minte. O emisiune realizată de Daniel Cirț.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție Inima cu minte. Majoritatea nu mai este în strictă izolare la domiciliu, însă cu toții suntem departe de întoarcerea la ritmul normal al vieții, așa cum îl cunoșteam noi la începutul anului. Ne-am dat seama că izolarea este importantă pentru supraviețuirea pe termen scurt, însă pe termen lung trebuie să mergem mai departe. Condițiile în care trebuie să mergem mai departe seamănă din ce în ce mai mult cu o criză economică. Cum vom fi productivi, performanți și de ce nu chiar prosperi pe timpul acestei crize? Invitatul meu de astăzi cu care vom discuta această temă este probabil cel mai cunoscut inițiator al pieței de dezvoltare personală și leadership din România. Organizează încă din 1995 astfel de conferințe cu peste 40 de speakers străini din invitați. Experiența lui personală ca speaker și trainer depășește 1500 de apariții live. Este formatorul a peste 40 de speaker români care astăzi sunt prezenți pe scenele din România sau își dezvoltă afaceri de training și coaching. Amintesc câțiva, i-a format pe Paul Ardeleanu, Eusebiu Burca și Urania Cremene, Raluca Mohanu, Ovidiu Oltean, Zoia Zărnescu și alții. Este autorul cu cele mai multe cărți și produse multimedia pe dezvoltare personală publicate în România, 8 la număr cărțile și peste 100 de programe de material audio-video. Și a conceput și livrat 7 programe unice de dezvoltare personală și leadership bazate pe concepte originale. Bun venit, Andy Sechei!
Bine v-am găsit, mulțumesc frumos pentru introducere. Sună poate așa bombastic anumite lucruri pe care le-ai spus, însă dacă faci 22 de ani în fiecare zi același lucru, de fapt e puțin. Nu sunt niște realizări așa de ieșite din comun pentru exact. Simplu motiv că se adună în timp, e un efect cumulativ. Mă bucur să fiu alături de tine și alături de voi astăzi și sper să fiu de folos pentru situația prezentă pe care o traversăm, pentru că până la urmă, indiferent de ce am făcut în trecut, unii sau alții, ceea ce contează este ce putem face de acum încolo, în noua normalitate, cum mi se spune deja.
Exact. Andy, cum vezi tu criza? Ce fel de criză vezi tu conturându-se acum?
Eu văd 4 crize. Am făcut niște live-uri pe YouTube în care am explicat lucrul ăsta, reiau foarte pe scurt aici. Cred că prima criză e foarte evidentă și acută pentru toată lumea, luată în calcul, trâmbițată la TV, criza sanitară. Dincolo de criza sanitară, care poate fi mai mult sau mai puțin controlată cu resursele pe care le avem, este un al doilea val, poate chiar mai mare și de mai lungă durată, care este valul crizei economice, care urmează cu siguranță. Deja efectele se fac simțite semnificativ și care, în estimarea mea, va dura ani, nu luni. Dacă putem să măsurăm criza sanitară în luni, fie ele și 12-18 luni, până când se zice că se validează un potențial tratament sau vaccin, criza economică se măsoară în ani și cred că vorbim de 2-3 ani în care ne reașezăm din punct de vedere economic în această nouă lume. Există însă o a treia criză, mai puțin observată sau mai puțin discutată în prezent, poate pentru că nu este atât de evidentă în momentul de față, este criza socială. Și criza socială este dată de faptul că se schimbă obiceiurile de consum și de comunicare ale oamenilor. Deci nu doar va fi afectată cererea și implicit economia, ci felul în care interacționăm, felul în care alegem să ne deplasăm, felul în care ne salutăm, felul în care ne ducem în colectivități, felul în care comunicăm prin tehnologie, poate relativ mai mult decât față în față, felul în care ne polarizăm opiniile. Unii vor fi mai orientați către ideea de a fi rebeli cu noile modalități de comunicare, alții le vor îmbrățișa și vor zice că sunt de fapt un factor de progres. Deci criza socială se va manifesta și din ce am observat și știu, din felul în care se manifestă crizele sociale, putem vorbi de deceniu în ceea ce privește reașezarea din această perspectivă. Există o criză, a patra criză, mai subtilă decât toate celelalte trei, mai puțin evidentă. O criză trăită în forul interior al oamenilor, în liniștea sau furtuna dinăuntru. Eu o numesc criză identitară. Și criza identitară se manifestă de pe acum și s-ar putea să dureze o generație până când se transformă sau schimbă sau controlează sau reașează, putem alege oricare termen. Și criza identitară durează mai mult pentru că oamenii trec prin procese interioare de redefinire. Cine sunt eu? Cum mă raportez la realitate? Vin dintr-o lume în care era abundență și prosperitate, o lume în care era o aplicație pentru orice. Apăsam un click pe telefonul mobil și îmi venea mâncarea acasă, plăteam facturile prin internet, nu trebuia să-mi fac griji pentru ziua de mâine. Anumite lucruri se păstrează, poate acele aplicații de care vorbeam, dar altele se schimbă, și anume că această conveniență dispare, tehnologia este doar un instrument, dar nu mai este un mod de viață, pentru că nu e suficient, trebuie să ne reinventăm, să fim creativi vis-a-vis de cum ne câștigăm traiul. Și atunci criza identitară, care se manifestă de pe acum, este un proces de reintegrare a fricilor, a angoaselor noastre, a grijilor, a preocupării pentru ziua de mâine în acest nou context. Și în opinia mea, toate au nevoie să fie adresate, rezolvate ca niște provocări de către umanitate și sunt absolut încrezător că se va întâmpla, însă nu cred că optimiștii au aici un cuvânt de spus vis-a-vis de durată. Pur și simplu, legea naturii spune că anumite procese durează un anumit timp. Degeaba te superi că un stejar nu crește în timpul necesar creșterii unui stejar. Tot 25 de ani trebuie pentru a produce ghinde viabile. Și atunci, asta cred eu că se întâmplă. De fapt, sunt 4 valuri consecutive care își vor face simțită prezența toate cele 4. 3 sunt mai vizibile și unul este ca un val subteran care, de fapt, le alimentează pe toate celelalte 3 și este criza identitară pe care oamenii o trăiesc în forul lor interior, dar care răbufnește în exterior în diverse momente. Pentru unii când te aștepți mai puțin, știi? Adică cineva părea la exterior perfect compus și așezat și în regulă, dar de fapt tumultul interior nu se mai putea ține la un loc și explodează în anumite momente și atunci va fi nevoie, în opinia mea, de ca societatea în ansamblu ei să răspundă și la această criză, indiferent că vrea sau nu. Va fi o problemă serioasă, chiar dacă se va prelungi și se va extinde.
Am înțeles. Spre deosebire de 2008, noi când spunem criză, ne gândim la exemplul pe care l-am avut în 2008-2009, atunci au fost toate aceste 4 și dacă au fost, în ce fel le-am depășit sau în ce fel putem învăța din experiența ta, de exemplu, de depășirea acestei crize? Cum diferă aceste 4 crize față de ce a fost în 2008?
Foarte bună întrebare, mulțumesc pentru ea, apreciez. E o întrebare profundă, necesită un răspuns poate mai elaborat. Dacă ar fi să ne raportăm la criza sanitară, nu a existat în 2008. Deci criza sanitară are propriei drumi, este fără precedent, sau dacă vrei precedentul, sunt celelalte crize, poate gripa spaniolă din 1918, pentru că a afectat o suprafață din globul pământesc care poate fi comparabilă cu ce se întâmplă acum. Și aici specialiștii sunt chemați să-și dea cu părerea și să găsească soluții și să vină cu cele mai bune strategii, raportat la mediul prezent. Să nu uităm că suntem incomparabil mai mulți ca oameni pe planetă. Deci sunt elemente diferite semnificative. În ce privește criza economică, în opinia mea, companiile pot învăța din ce s-a întâmplat în 2008 prin ideea că o companie matură și inteligentă și-a făcut un business continuity plan. Cu alte cuvinte, s-a gândit cum reacționăm, scenariu A, B, C, în situația în care lovește o criză economică, o financiară, și sunt astfel de companii în prezent, din păcate puține. Marea majoritate a companiilor nu sunt în această situație. Marea majoritate vor trece printr-un proces de reinventare sau proprietarii lor vor decide că închid și se reorientează ei înșiși ca indivizi. În ce privește criza socială, aici tot nu pot să spun că avem elemente de similaritate mai multe, ci mai curând de diferențiere, însă aș spune că un element similar foarte important pentru toate crizele sociale, că spre deosebire de cea sanitară am mai avut în istorie exemple din care putem învăța, e vorba de capacitatea de reinventare a oamenilor și instituțiilor. Adică oamenii vor folosi mecanismele de bază pe care le au, democrație politică, decizii guvernamentale, politici financiare, etc., ca să reașeze lucrurile la nivel sistemic, la nivelul întregii societăți. Și sunt încrezător aici, știm din istorie că se rezolvă. Din păcate nu se rezolvă repede. Există posibilitatea ca populismul să devină mult mai pregnant, există posibilitatea ca oamenii care și-ar fi asumat să devină antreprenori să se retragă un pic și să spună am nevoie de ceva sigur, așa că o să mă duc să-mi caut un job. Există posibilitatea ca unii să facă leverage, să folosească pârghia internetului și să ne trezim cu o inflație de oameni care dau content și să străduiesc să dea valoare pe internet și asta crește competiția sănătoasă și după aia se va cerne sita din punct de vedere economic. Există posibilitatea să crească naționalismul în diverse țări pentru că se va călători mai puțin. Deci sunt multe trenduri care merită urmărite, merită luate în calcul. Și am să fac o afirmație importantă acum. Vă rog să observați că spun există posibilitatea și nu spun asta se va întâmpla. Și motivul este distinția dintre risc și incertitudine. Diferența fundamentală între risc și incertitudine este că riscul se poate estima. Incertitudinea nu. Ele coexistă și oamenii le confundă. Când există incertitudine, oamenii se simt amenințați, deci se găsesc în situații de risc și caută răspunsuri și solicită estimări. Și atunci cineva care apare la TV este imediat solicitat, spune-ne ce se va întâmpla, care e predicția ta. Și un om cu capul pe umeri nu face predicții în situații de incertitudine, ci în situații de risc. Asta înseamnă nu avem suficiente date în prezent să spunem ce se va întâmpla, putem însă să facem niște scenarii bazându-ne pe ceea ce va rămâne la fel. Iar ceea ce va rămâne la fel sunt niște lucruri pe care le-am văzut în trecut la alte crize și am văzut cam care e tiparul de reacție al oamenilor. Folosind acest raționament în legătură cu criza identitară, de care spuneam mai devreme, cu a patra criză, care de fapt nu e a patra, el este 3+1, pentru că asta identitară se manifestă de pe acum. Ea nu este atât de secvențială ca celelalte trei, adică nu trebuie să așteptăm criza socială ca să apară cea identitară. Ea se manifestă de pe acum, prin reacțiile interne ale oamenilor la izolare.
Da, da, da.
În legătură cu criza identitară pot să fac următoarea, nu neapărat predicție, dar următoarea propunere, la ce să ne gândim. Să ne gândim la faptul că e nevoie de mii de ani de adaptare pentru ca psihologia și nevoile emoționale ale oamenilor să se schimbe. Deci ele vor rămâne. Oamenii vor fi în continuare preocupați de siguranță. Poate că vor fi preocupați mai mult de siguranță în următoarii ani și foarte probabil să fie așa. Oamenii vor fi preocupați în continuare de ideea de a avea relații bune cu cei din jur, pentru că suntem animale sociale și avem nevoie să comunicăm, să interrelaționăm. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că lumea s-a schimbat, apare tehnologia, dar vom căuta cu obstinație modalități prin care să ne conectăm cu ceilalți oameni. Să văd de pe acum asemne. Unii oameni fac degustări de vin pe Zoom. Este practic o contradicție în termeni, că nu poți să guști același vin decât dacă faci o logistică foarte complicată în care același soi din același an ajunge în mai multe colțuri ale lumii, la mai mulți oameni care fac degustări. Dar estimarea mea este că vor exista furnizori, antreprenori care se vor adapta în acest sens. Oamenii vor fi preocupați în continuare de evoluție și progres personal, poate să fie pe filonul carierei, poate să fie pe filonul artistic, dar cei care furnizează modalități sau contexte prin care oamenii se evolueze în continuare personal și cred că vor avea de câștigat pe termen lung. Oamenii vor fi preocupați în continuare și poate chiar mai mult decât atât de latura necunoscută a lumii, de aspectul spiritual. Și vor fi preocupați de asta tot mai mult pentru că vor constata, spre deosebire de situațiile de normalitate, că nu există răspunsuri atât de facil de primit, iată, nici de la oamenii de știință, nici de la medicii care erau priviți ca un fel de oameni care știu cum funcționează organismul uman și au răspuns la aproape orice. Deci se produc aceste debalansări, dar invitația mea este să nu ne uităm la ce este nou atât de mult, ci să ne uităm la ceea ce este la fel, doar că modificat de contextul nou. Și cu modul ăsta de gândire, cu acest mindset, suntem mai sănătoși la cap, aș spune. Mi-aduc aminte că Jeff Bezos, cel mai bogat om din lume, fondatorul Amazon, A fost întrebat la un moment dat, domnul Bezos, spuneți-ne, vă rog, cum va fi lumea diferită peste 10 ani? Asta s-a întâmplat acum vreo 5 ani. Și Bezos zice, asta e o întrebare foarte, foarte bună, îmi place această întrebare. Zice, da, una mai bună. Întrebarea mai bună este cum va rămâne lumea la fel peste 10 ani. Pentru că în momentul în care ne concentrăm pe felul în care lumea va rămâne la fel, putem să pregătim terenul astfel încât să fim flexibili cu noutatea, pentru că ne bazăm pe ceva ce știm deja. Dacă ne uităm numai la ce va fi la fel, trebuie să reinventăm tot peste noapte ca să profităm de oportunitățile unei lumi cu totul noi. Iar asta este extrem de dificil, pentru că presupune logistică, presupune oameni, pregătire, etc. Și atunci, modalitatea bună prin care ieși din criză, îți menții protecția, nivelul de prosperitate, profiți de oportunități, este prin a face o îngemânare între ceea ce rămâne la fel și ceea ce se schimbă, te bazezi pe ceea ce e la fel și asta îți dă flexibilitatea să lucrezi cu ceea ce este nou. Și cred că asta e un mod de gândire pe care majoritatea oamenilor ar fi de dorit să îl aibă pentru a se menține sănătoși la cap. Altfel, într-o zonă în care totul este incert, te paște de deznădejdea. Îți dai seama că n-ai soluție, că ești la mâna Universului și așa cum foarte interesant remarca Einstein la finalul carierei lui, există o singură întrebare sau decizie fundamentală pe care un om trebuie să o ia într-o viață. Decizia este dacă Universul e un loc prietenos sau ostil. Și e extraordinară această observație a lui Einstein, pentru că dacă omul gândește că lumea înconjurătoare, Universul să zicem, dar e vorba de lumea în care trăim, este un loc ostil, vei fi tot timpul în defensivă. Nu vei putea să profiți de oportunități. Dacă decizia ta interioară este că Universul e un loc potențial prietenos, vei căuta oportunitățile și te vei strădui să profiți de ele. Acum întrebarea e care e care? E ostil sau e prietenos? Și răspunsul este da. Pentru că se pot găsi dovezi pentru ambele. Se pot găsi dovezi că Universul e un loc ostil, dacă te uiți în jur, dacă te uiți la știrile nefaste care există în canalele de media tot timpul, zici că e un loc ostil. Nu-i așa? A venit virusul peste noi, e cumplit, e groaznic, se moare pe capete, etc. Dacă te uiți cu ochelarii, lumea înconjurătoare este un loc prietenos, o să constați că natura își urmează cursul în continuare, că scade poluarea, că comunitatea oamenilor de știință și-a suplecat mânecile mai abitiri decât oricând în istorie pentru a veni cu tratamente, că antreprenorii se reorganizează, că sunt testate business-urile cu adevărat viabile și se duc la punct celelalte, că oamenii sunt într-o zonă de mai multă sinceritate și vulnerabilitate care de fapt îi apropie, mă, paradoxal unii de alții, pentru că izolarea asta socială a dus la o apropiere psihoemoțională între oameni sau la întreruperea comunicării cu oameni care nu sunt potriviți pentru relații. Deci este un moment al adevărului, este un pas zero. Este un nou început care vine la pachet cu foarte multe oportunități. Deci se pot găsi argumente și pentru una și pentru cealaltă. Dar felul în care îți setezi mintea, locul în care te uiți, contează foarte mult, pentru că asta îți dă posibilitatea să evoluezi sau să te contracți și să spui, ok, n-am nicio șansă, nu pot evolua în niciun fel. În spiritualitate se vorbește foarte mult despre păcatul deznădejdii. Deznădejdea este să consideri că n-ai control pe nimic. Și consider că n-ai control pe nimic în momentul în care, Daniel, tu zici, uitându-te în exterior, că lumea este ostilă, este rea și că cel mai bun lucru pe care l-ai de făcut este să rămâi închis în casă.
Exact. Andy, tu spuneai că trebuie să ne uităm mai mult la lucrurile care rămân la fel. Însă oamenii vor fi izbiți de pierderea resurselor, fie că vorbim de resurse financiare, resurse umane sau orice alte genuri de resurse, fie că ne referim la companii sau la persoane fizice angajați. Angajații își vor pierde slujbele, mulți dintre ei și unii deja și le-au pierdut. Cum să-i ajutăm pe oamenii aceștia care mai degrabă văd ceea ce pierd, cum să vadă ceea ce rămâne totuși? Ce rămâne ca să poată să-i ajute să fie productivi și de ce nu chiar prosperi?
Am mai primit, Daniel, întrebarea asta într-un live și am spus așa, încetați să vă alintați. În momentul de față nu este război atomic, nu este ca și când mori în secunda 2, adică nu mai ai timp decât să-ți faci o cruce mare și gata. În momentul de față există foarte multe lucruri ok pe care ne putem baza. Dacă ce se întâmplă acum se întâmpla acum 20 de ani, cum ar fi fost? Doar cu 20 de ani în urmă, că nu am fi avut servicii de curierat. că nu am fi avut internet de mare viteză pe care să ne bazăm. Dar dacă se întâmpla chestia asta cu 50 de ani, ce s-ar fi întâmplat? Cum am fi acționat? Avem o grămadă de resurse la dispoziție. Ce înseamnă că îți pierzi jobul? Asta e o tragedie numai dacă te identificai 100% cu jobul tău. Ceea ce nu e o idee bună pe termen lung, pentru că dacă ne uităm la statisticile celor care ajung pe patul de moarte, nu există nici unul, nu mă refer la criză, mă refer la sfârșitul vieții, mă refer la finalul unei vieți trăite bine. Nu există niciunul care să spună, sunt foarte fericit pentru jobul pe care l-am avut și pentru câți metri pătrați avea biroul meu la finalul carierei ca dovadă a succesului meu în carieră. Oamenii respectivi spun chestii de genul, aș fi vrut să petrec mai mult timp cu familia, să călătoresc mai mult, să fiu împreună cu prietenii, să mă bucur de viață mai mult și să-mi urmez pasiunile și hobby-urile. Asta spun oamenii când ajung la finalul vieții. Deci hai să învățăm din chestia asta, că de-aia spun că e un moment al adevărului. Da, este dureros, da, este un moment de frică, de panică, de stres exagerat. Dar hai să definim termenii și aici. Este o diferență fundamentală între frică și anxietate. Frica este emoția pe care o simți când ești în prezența unui potențial pericol. Din frică se iese prin acțiune hotărâtă pentru a preveni pericol. Exemplu, în preajma noastră, în oraș, este epidemie de COVID. Ok, s-a dat instrucțiunea să se stea în casă și să se folosească dezinfectant, etc. Fac asta? Stau în casă, folosesc dezinfectant, am un loc în casă unde îmi las hainele, mă duc și mă spăl imediat după, fac duș, nu știu ce? Da, fac asta. Ok, atunci gata cu frica. Pe baza datelor pe care le am simțit frică, care m-a avertizat că e un potențial pericol, am acționat în direcția respectivă.
Deci frica ajută.
Frica ajută pentru că este mecanismul de avertizare ca tu să te protejezi. Ceea ce nu ajută e anxietatea. Anxietatea este frică fără obiect. Îmi este frică, dar nu știu exact de ce îmi este frică. E ceva rău. Se întâmplă ceva rău. Se întâmplă ceva rău. Și atunci rulezi această emoție în interiorul tău. Dacă frica îți concentrează energia ca să faci o acțiune, anxietatea îți disipă energia și te dezintegrează emoțional. Adică nu mai ai energie ca să acționezi sau să faci ceva, ești tot timpul dat din colț în colț. Folosiți frica, evitați anxietatea. Folosește-ți frica pentru a acționa. Ți-e frică că nu o să mai ai din ce trăi? Pune mâna și învață un limbaj de programare acum. Pentru că imediat, peste 2 luni, 3 luni, o să ajungi suficient de bun ca să fii căutat, angajat de cineva, ca să scrii cod pentru nu știu ce COVID protection system guvernamental sau mai știu eu ce. Ți-e frică de faptul că rămâi fără bani? Ia-ți combinezon, ia-ți mască, începe să livrezi mâncare la vecinii tăi de pe scară și apoi din cartier. Ăia care n-au chef să iasă din casă. Fă un business pe internet, învață o limbă străină, creșteți imediat valoarea. Dar atenție că eu nu mă adresez exclusiv antreprenorilor, eu mă adresez oamenilor performanți. Sunt o grămadă de angajați și salariați care sunt foarte performanți. Poate că nu știu cât sunt de performanți. De asta, acel mesaj care se tot aude prin tot felul de medii educaționale în care profesori de antreprenoriat spun scale up, scale up, scale up, scale up. Nu este un mesaj sănătos în situații de criză. Pentru că înainte de scale up vine altceva. Skill up. Ce vreau să spun cu asta? Învață o competență care va fi cerută sau vandabilă pe piață după criză, sau mă rog, în celelalte crize de care vorbim, și care competență va fi valoroasă indiferent că business-ul tău se dovedește în noua lume viabil sau nu. De asta recomand, la mine pe canalul de YouTube există câteva live-uri pe tema asta. Unul dintre ele se numește Profesiile Viitorului. Altul se numește 7 joburi care vor fi valoroase după criză. Și când te uiți acolo, o să vezi că sunt niște lucruri pe care le poți face în dreptul tău și care îți asigură protecția financiară. Nu sunt de acord cu a transmite în masă ideea, suntem în criză și în moment să ne uităm la oportunități. Toată lumea se uită la oportunități. Este un mesaj grăbit. Este un mesaj transmis prea repede în condițiile în care nu ai certitudinea că populația a înțeles mai întâi, dacă vorbim de mass media, da? Noi comunicăm în masă, nu avem control exact cine se uită și cine nu. Populația are nevoie să înțeleagă că există niște etape. Profitarea de oportunități este, în opinia mea, etapa 3 atunci când ești în criză, nu etapa 1. Dacă te concentrezi pe oportunități prea repede, există riscul să te apuci, să faci repede o investiție, că ai găsit nu știu ce investiție bună de făcut în acțiuni sau mai știu eu ce. Dar tu nu te-ai asigurat mai întâi că ai ce mânca tu și familia ta în scenariul pesimist al crizei 12-24 de luni. Și iei toți banii aia și îi dai o oportunitate, oportunitatea respectivă se invalidează și după aia ajungi la sapă de lemn. Deci, atenție, există un sistem de urmat. Pasul 1 pe care îl recomand este protejează-te. Asigură-te că ai rezerve de cash, că ai active care sunt rezistente la pandemie, din care poți să trăiești tu și familia ta. Pasul 2, parteneriază. Stabilește relații cu oameni umăr la umăr, alături de care poți să treci prin criză. Și abia pasul 3, profită. Profită de oportunități, profită de ce e posibil, profită de tot felul. De ce am dat acest mesaj? Pentru că există două categorii de oameni în momentul de față. Cei care sunt prea speriați și cei care bravează în partea cealaltă și zic, o să fie, să profităm de oportunități, că am citit eu undeva sau am auzit undeva că în situații de criză se produce transfer de proprietate și foarte mulți oameni devin bogați. Păi uită-te la situația ta, nu te uita doar pe net. Uită-te la situația ta activă de acum, la familia ta, la etosul familiei tale, adică cultura, cum gândesc bunicii, cum gândesc părinții, cum gândești tu, pentru că siguranță te-ai impregnat. Cum gândesc oamenii din anturajul tău? Puneți întrebare, eu m-am protejat mai întâi, după aia am parteneriat cu cine trebuie, cu oamenii alături de care pot să trec mai bine prin criză și abia după aia profită de oportunitate. La unii se întâmplă mai repede asta. La alții e nevoie ca pasul 1, ăla cu protecția, să dureze luni de zile. La alții durează săptămâni. Adică da, m-am uitat în conturi, am văzut ce active am, mă simt stabil, mă simt în siguranță, parteneriez cu oameni interesanți, hai să profităm de oportunități. Atenție că nu este momentul să te inspiri în acțiunile tale de la vecini, de la colegi de facultate, de la prieteni bine intenționați, de la mama, de la tata. Este momentul să te uiți adânc în forul tău interior, să iei o decizie conștientă și să te informezi de la experți și de la oameni care știu și aș zice cu două filtre. Recomand două filtre și ideea asta vine de la Charlie Munger, asociatul lui Warren Buffett. Primul filtru, uită-te la experți care au experiență în tranșee. Nu te uita doar la experți teoreticieni care vorbesc din vârful limbii după ce au citit 5 cărți și au făcut un rezumat. Întreabă-te dacă omul ăla a făcut chestiile alea despre care spune. E antreprenor care preda antreprenoriat, are un business, două, trei. Om care vorbește despre mindset, are un mindset sănătos sau doar citează? Și uită-te de asemenea, criteriul numărul 2, la oameni care nu vor să transmită că le știu pe toate. Adică oameni care spun, sunt anumite lucruri pe care mă bizui și pe care le știu, sunt anumite lucruri pe care nu le știu. Ăsta e motivul pentru care am avut grijă când am spus, atenție la predicții.
Trebuie să fim onești până la urmă.
În certitudine, dacă te apuci să faci predicții și se constată contrariu, când se constată contrariu, o să arăți ca un club,
da.
Nu ca un expert.
Andy, suntem...
Fă predicții pe ceea ce este predictibil, pentru că pe lumea asta nu totul este predictibil. În momentul de față, cum va evolua criza, nu este încă predictibil, nu sunt suficiente date acumulate și validabile, măcar statistic, pentru a putea să spunem cum va evolua criza. Și atunci merită să apelăm la propria noastră flexibilitate și adaptabilitate în incertitudine și nu să insistăm să rămânem fragili emoțional și să vină cineva să ne salveze cu a ne oferi predicții și certitudini din exterior.
Mulțumesc tare mult, Andy, suntem chiar la final. Am înțeles câteva lucruri foarte importante de la tine și anume că mai degrabă trebuie să ne uităm la ceea ce rămâne și să ne protejăm, 1, 2, să parteneriem, adică să găsim pe cineva cu care să trecem prin asta și abia apoi să profităm. Mulțumim tare mult și sper să ne mai întâlnim la un alt interviu în alte ocazii. Îți doresc mult succes și sănătate tuturor! Dragi prieteni, vă mulțumim că ne-ați urmărit până la final. Rămâneți cu inima, cu minte, prin toată această criză. La revedere!